ቆጲ ምሶማ ኢትዮጵያ ከሰት ነምነ ሄዱን ድላልንት ጉዳተ የጀቹን ህመቹት ትራን አከነሞን ኦሮሚያ ከሳ ዱብፍነ ጀዳንቲ ድላለ ከነ ሴራ ማሌ እቱ ነመለ ኢንመሪያን ነመት ደበለን ነም ይሀገቶኮ አካ እት ደበለ ሚለ መቃንሳ መጣን ሰሜ ያርገታ ከነረት ሶራን ቡልቾተ ገዲ በየከሳፍ ጅራቶተ ረኩ ከነ ህመታን ዱብሴ ገረሳት ደብና ነመን ፍንፍነ ራ ዱብሴ ኩን አከነ ጀ
ግዙል ኩኒ የሮ ድራኪ ሰጮደ የሮ ደብርኪስ ናኖ ያ ወጠበጂ ደንድሮ ጀቹደ ጀናኖ ጀሰግለፋኪ ሰገልሚ ኢረዲ መገልጂ ሰጥሮኝቹደ ሱቅ ወን ወሪን እንደለላዱን ፈረትር ማቸብራት ጉያት ገሊኒ ጋር ገተከኝ ገልሚ ረትገገ ሰጥሮኝቹደ የሮሰን ገልሚ ሰን ወን ያከተዛብረን ቱሪ ታኒን ቦዳ ዲኛ ካነቹደ ጀ ቁጣቶ ኮፋ ናኖ ዱማር ናን ጀ ፕሮዳፋ ዱማር መተከና ግብርቤ አከበይ ዱፈኒ አናና ሳንትረቲ ዱፈኒ ዳለተን ጉደሚት ሪቹድ
ሶ ጂ ሰግለፋ አጋመርገተኒ ጀደኒ ጋፈተኒ ጂ ኩደኒ ተኮፈር ረሞ ዱፈኒ እትደባላኒ
ዱፈኒ ቼና ምስን ይቹደ አማኒ ናኖ ወጠበጂ ዱማተራ ካወኑ ኩንገግፈኒ የሮ ዱፈኒ ዳለተኑ በቃ ገሊኒ ሳነርገተኒ ሲ ገሊኒ ግብረ ክፈር ንዶሉ አርገቹ እንደንደው
አም ካረት ደባላን ኩኔን ጀቹን ነማ ደልደልቶት ሆቴሊ ሞ ወረሞ ዳባት ጉርዳ ቀብሞ ወረሞ ኤን ወርኩን ወርሪ ግብረ ረት ደባላን ጀቱን
አጋ ማድቲ ከነን ቤኩ ከኒ እቹደ ሆቴሉ ታደዳ ወሪን ሱቅ ይወነ ደዳ ቀበኝቹል ወሪን ደለለኝ እቹደ አጋማ ናኑ ብራት ሲጋ ማሙለ ጨው ደንዳማኒ አጋማት ከነን ያገው እቹደ
አርካ ገም ደባላን ፈከን አፍነሚ ተኮ ነሚ ሆቴሊ ቀብቶኮ ግብር ወጋ ተገምባስ
ፈከኝቲ ኩኒጋ አጋ አካ ታጉያት ንት ገልሜ ስነረቱ እንዳይቲ ፈከኝቱ ምንም አን ይወረ ሱቂ ቱቂ ቆተ ከረፍረ ቢስታ ሰውቾ ሱቂ ቲ ቆተ ከነሚ ከቡ ጉያት ፈከኛ ፈ ገሊ ቀሺ ዲባ ከነ ነርገን ይበሰት ኩመሰድ የደሜ ከንገልማ ይጅራቾ የሮ ከነ ኦጋቲ ቀርሺ ኩመጃ ተመኩመሰድ ይተማከሰ ከከፈሉ ደለውቾ ነገሩ ጉያት ቀርሺ ዲባ ከነ ነርገቹ እንደንደኝ
የቹን ዮጋፋተኒ ዮጋፋት አሃ ዮጋፋተኒ ዮጋፋተን ፈከና ፈተን ሀጋ መርጋታ ጀደኒ ጋፋተን
እየን ወንቱ ተጋፋተን ጀራይ ሳንግለቲ አዲጉያ ከኒ ጋሊጉያት ካናርጋቱ ሜጋ ጀደኒ ጋፋተን የሮቱረ ቁራኑ ኩንገዚ ፈውች ረዲመኒ ሮገል ሚሰጥረኝ
አቺን ዱባት እኒ ፈከና አፍጉያት ዲብላ መርጋዳ ዮካን ዲብሳዲ አርጋዳ ዮኒ ጀደ ግብሪ ሳላምታ
ግብሪ የሮክ ባይን ሳኒ አከስት ወሪንገል በሰናም ገሩ አከሳን ጀደ ሰንቱ ሱንቴ ደቻደን ደበለይቲ ከኑ ፈጂ አይቾ ፈከኝ ዘቆሶ ዝብረዴ አናም ሱቂ ጥቆ ተቀሙ ባሊ አደዳ ቶልቼ ይራትቾ ጉያቲ ገሊት ይቀርሺ ዲባርገቹ እንደን ወጭ ሌሮ እንደነም ይብግለ ይወቆሪ ቻቢዮ ከን ነምሰረ ፈጥኝ አርያንክ ያዶቀይቾ ዳማ ፍኝ ሱቂ ቀባ ሱቂ ቹ እንቶ ሜሻል ማትሪቆ ወንቱ ተከነከነ ጉርጉር ጉያት ገሊ ንርገቶ ጉደት ገሊ ቀርሺ ዲበሰዲ አከሲው አርገት እጆ ገሩገ አካታን ወንኑ ስንጄ ቤዱ ፈትቲ ቀርሺ ኩማሰዲ ጠርገተ የደሚት ረገመ ወጋቲሙ ናኑ ቀርሺ ኩማጃ ተማ ኩማሻም ተማ ከፈልታ ሊብራት የደሚቹ ወዳነ መፈክኝ ተቆጣት ይፈራደ እጆ ባይዘዌ ሩቱ ኩቱ ወንኑ ሳኒ ወልፈካቱ ለሚ ተቆጣቁ ገሊ ጉዳ ከከቱ ግብረ ጥቆ ከንከፈሉት ሙላት አንገሊ ጥቆ አርገቱ ሙ ግብረ ጉዳ ከንከፈሉት ወልጀለ ደብረ ሩቱ ኩቱ ሱቂ ወነ ደዳ ትረተ ይጮ
ሞቱም ማቶ ለብስሞ ፈከ ሀርካ ጋም ይደን ደበላኒ ይደን ፈከናፈ
ይደማነ ነቀ ያንገር ሳኒ ቦዳ ሞተበጂ ገረ ዱማ ትረት ግብሪ ከተቀጥ ከንከፈለ ማይደን ይመጣንፈኒ ወማን ቆም ያደዳ ይፈቴ
ማንጀደን ይመጣንፈ ማንጀደን ይመጣንፈ
አዱፋኒቶ ግድረሳኛ ኮዲ ወይት ይጀራለ ቆሶይ ለቆሶ ዘንፈኛ ካላለተ
አና አናትሞ አና ፍንፍነ ጩፍ ከይሰትሞ
እየን አና አና ታን ትረት ይጨደ
አሃ ካናፉዩ ግብራ ዋን ደባላሜ ፊ ዱፋ ይላል ደዋን ሰኒ ደባላም ኮተላላ ዳጀነ
እየን የሮዳዝና ደቀን ይላልተን በቃ ወንተነ መርሳቺ ገሊዲ ሲቲ ኔሻሌን ሰነር ከንከበሱኑ ሶጉርጉረም ወንተ ሰምባሱ ከን እንደንዲኝ ተኮን ተኮን ሰንትረት ሙለት
አና ከም ከይሰት ታርጌት ተፈከነ
ቦሌክ
ፍለ ከተማ አሃ
ካናን አርጌች አሁን ቁጥ ተቆስ ይንዱ ኮሚቴን ነገ እንዳን ነጋገሩ ኢንፎርሜሽን እንትሳሪት ነጭ
ነመ አለታነ ትንዱ ቢስኩን አመነ ማ ወዲና ሸዋባ ከሰማጋለ ዳማት ዱ ቢሱ ጅራ ነመ ኩን አመ ማቃ ማቹን ፈነ ካቱለ ዋን ጅራ ሲቲማን አንጀረ ጉዶ ገለተ ይፈዳ ሜ አብት ዋን ጅራ ዮም ግብሪ ሰነረደ ባላኒ ማን አርጌቴ ግብሪ ሁኑ ይ ሰደርካ ገም ቀብ አፋን ገባቦን አርከና አርካጋም ደባላኒ ማን አርገ ፈከና ፍዋን ስረደ ባላንፋ ኸዋን አሞ ዋና ሞላ ኸይቲ ረደ ባላንፋ
gibirri kan dabalame namuma hunda guutuma irratti jechuudha. Nama karaa irratti meeshaa gurguratu irraa kaaseetiin hanga naggaadee nama suuqi gugurda qabu irratti illee hunda irrattu dabalamee jira. Isinis namnummaani karaa irratti meeshaa xixiqqoo wanta akka kaalsii homa waanuma suuraa tokko tokko gurguratu irratti iyyuu gibira kafaluudhaan qabda waan jedhuun gibirri akka malee ol ka'ee jira jechuudha. Namni barreen gaddaa qarshii kuma lama haga 3000 kafalu har'a gora 8000 7000 achi ol akka kafalamu itti murtaa'e
jechuun waan kana walga'ii yaamanii dubbatammoo yookaan ammoo irdeemaniitiin maan argatti jedhanii ilaalammoo yookaan ammoo raadooniin labsammoo eessa dhufeedhaan dabalteen tun.
Wan tokko illee hin jiru. Beektaa amma isaan ka jedhani kafaltiin wanna seeraan kafalamaa hin jiru warroota hojjettoota mootummaa malee kuuwwan seeraan kafalaa hin jiru. Kanaafuu haalli gibiraa kun ol ka'ee kafalamuu qaba waan jedhu dhiheessan jechuu isaan.
Mariin dhageettammoo yookaan ammoo miidiyaa irra dubbatamu.
Hin jiru mariin tokko. Waan ummanni irratti mari'atee yookaan jarillee uummata mari'achiisanii haa dabalamu jedhame tokko osoo hin ta'in. Fedhuma isaaniitiin haganna dabalanii jechuudha. Fakkeenyaaf nama qarshii parsantii 200 oliin dabalan 200 haga 300 jechuudha. Fakkeenyaaf nama caayirra ture gara baatitti siqsuu nama caayirra tureef akkuma fedha isaaniitti irratti siqsuu horannoo tokko malee jechuudha.
Itoophiyaa keessatti gibira akkam kaffalan? Sadarkaa baasanii jirmoo baacaa jedhanii waan baasanii jira. Gibira Itoophiyaa keessatti kan baasan?
Sadarkaa gadaanaa irraa kaasaniitiin hanga aatitti hin baasanii.
Jechuun mina ibsime baacaa jedhanii yookaan ammoo.
Sadarkaa akka ilaalcha jaraatis sadarkaa jechuun warra tokko fa'aa irratti kafalamu gibira olaanaa kafaluu jechuudha akka reetti jaraatis jechuudha. Achirraan ammoo baadhaa caaja'anii akkasumaan sadarkaa itti kenniti jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan namuma yookaan waan tokko jireenya ofii fooyyeffachuu hin dandeenye. Fakkeenya hoosii kaasee warroota mana rifeensaa irra jiran warra ganaa nama 3 nama 4 yookaan nama 5 guyyaa tokkotti hojjetanii oolan. Kapitaalli kan kee sadarkaa haganaa irra gaheera jechuun akka wanta humna isaatiin hin danda'amne walitti fe'anii akkasitti akka kafalamu godhaa jiran jechuudha.
Kanaaf akkasitti. Irdi deemanii gaafatamoo fakkeenyaaf gaafataniitiin horii hagam argattaa jedhanii gaafatamoo akkamiin murteessan?
Hin jiru qorannoon akkanaa hin jiru. Akkanatti gibirri kun daangaa ce'ee wanta akkanaa kafaluu qabdan jedhanii daangaas baatanii onna jechuun aguba ji'a waan hin geenye kana keessatti buluu muraasa kana keessatti.
Warri gibir baase eessa baase? Biiroo galii moo eessa baasan?
Gibira haa baasanii malee wanti kafalamu kun birrii 300 akka naannoo akkanaati ol taanaan hundi isaa deemaniituma baankitti kafalamii jechuudha. Gibira akka kan falamu oolredii bakka tootaalii akka Oromiyaati tama baankii Itoophiyaatiin niqdi baankitti kafalamaa jechuudha.
Biiroon galii yoo biiroo galii biyya keessaa?
Biiroon galii biyya keessaa waanuma xiqqoo waanuma akka kun guyyaa qaraxa gabaa irratti deemanii qaraxuu wantoota xiqqoo kana malee wanti qajeelatti. Isaanii wanta harka ga'u hin jiru. Achirraa ganaa erga wanni jedhanii booda waan xiqqoo garaan as erganiif jechuu jarri. Erga gibira sabaasabanii booda.
Kanaafuu gibirri kaffalanii baankii gala?
Baankii gala qajeelatti kallattiidhaan gara baankii nigdi baankiitti galfama
jechuudha. Jechuun namni kaffaluu iyyuu baankii dhaqee baasa?
Baankii dhaqeetiin kafala. Achitti kafalee waraqaa isaa kan ittiin kafale san darasanyii isaa san baankii kafalee kafaluu isaa waraqaa achirraa fudhatee dhufa jechuudha.
Yoom baasan gibira?
Yeroo tana ji'a darbirraa qabeetiin hanga fuuldura kan inni hima guurama jechuudha. Sababni
keessummaa tiyyiin galateeffadha. Godina Oromiyaa hedduu keessaa makkanaa dhadhagaahu jira. Akka tokko ammoo bilbilatti nu dhibe. Wamtaa ta'eef iyyuu deebii mootummaa gara hedduu laalabaadha. Bulchoota galii naannoo Oromiyaatti bilbilleetiin ammatti arguun dandeenya. Taatullee itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gam kanaan deebii sooshaal miidiyaa yookaan ammoo miidiyaa hawaasaa irratti kenna jedhan keessaa tokko kan jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii fi komii uummata keenya ardaa fi ka'aa turanii fi ka'uuf jiranillee hiikuuf yeroo kamiyyuu caalu kutannoo ciminaan halkaniif guyyaa hojjetaa jedha. Ammas komii kana hunda seeraan hiikuuf qophii qabnaa tana garuma seeraatiin qajeelfannaa kanaafuu namni tannu hubachuu malee jedha. Adda Natsaannet Abarraa abbaa taayitaa galii biyyi keessaatii fi gumurukii Itoophiyaatti gibir Finfinneetti damee misoomaatiif sagantaatti itti aantuu daayirektaraati. Akkana jechuun VOA'tti himti.
ጥናት የተካሄደው ከስድስት ዓመት በኋላ ነው። አሁን ድረስ የአዲስ አበባ ግብር ከፋይ ግብር ሲከፍል የነበረው
Akkana jettaa aadde natsaannet gibir kana ganna jahan duubatti qoranne nami Finfinnee haga ammaatti hilmaama magaalee inni guyyaatti argatu gaa bara 2003 keessa itti muraniin gibir kana baasuu jira bara 2003 fi bara 2006 daldalii daldalillee magaaltillee biyyittillee waan hedduun guddate. Waan dinagdee biyyi keessa guddisa keessa tokko abbootii dhuunfaati. Nama ammaantan gibir bara 2003 itti baasuu baay'ee kaanii. Bara 2009 kanuun baasaa jedhee yaaduu fadanda'a. Tunin waan dhadhagaa'uu jiru tunin ta'uun malle ta'uullee hin dandeettu. Akkanallee herreguun malle gibiraa fi qaraxa nutti guddatee jedheetiin nami himatu raga qabaatee jennaan dhiyeeffachuu danda'a. Kana miidiyaa yookaan immoo uummatallee itti baaneetiin dubbachuu jirra yaa dubbannellee suuqii xiqqoo qabaachuuf guddoo qabaachuun galiin diqqeessituu hin guddistullee. Tunin ammoo akkanallee yaaduun malle fakkeenyaaf markaatoo keessatti yoo ilaaltu suuqii xiqqoo tokko keessatti biyya alaatti erganii jira daldal guddaa jira galii irraa hedduu argachuu fa dandeetta. Tanaaf suuqiin xiqqoo waan taateef galii xiqqoo irraa argachaa jechuun hin danda'amu. Fakkeenyaaf namni galii qarshii miliyoona tokko argatu qarshii 19 qofa gibir baasa. Namu kana akkanatti ilaaluu malee jecha adda Natsaannet. Akka jecha adda Natsaannetitti namni daldala tokko gannaatti qarshii 1,609 baasuu hin dandeenye magaal guddisuun dhiba. Nami fakkeenyaaf hojjataan tokko gannatti qarshii 1,100 argatee jennaan gibiraaf qaraxee inni baasu 1,300 qofa daldala gannatti argatan fakkeenyaaf miliyoon tokko keessa qarshii 1,019 qofa baasan nami gibiraatti natti guddatee jedhu yoomiyyuu oliyyachuu danda'a. Koree dhaabne tan ittiin hojjachuu jira jedha adda Natsaannet. Gama mootummaa naannoo Oromiyaallee yoo deebii arganisan ittiin deebina. Gama kanaan taqamnu ardaaf tanuma ansoora haala keeti gama kiyyaan nagaan bulla. Thank you.